Ce dar măreț e Iisus Salvatorul, e tot ce poate cerul să-mi dea. E bucurie și neprihănire, e o dragoste ce-mi umple inima. Speranța mea e doar în Domnul Iisus, viața mea e legată doar de El. Pot să spun că Iisus pace-n dar mi-a adus, tot ce sunt, sunt prin harul Său.
Suntem la Brook and the Moor și vrem să ascultați o mărturie frapantă de la un tânăr de 25 de ani, de la Benjamin Voia, care a avut o viață exact ce îi spunea el mamei lui. Chiar dacă ai căutat să mă duci la biserică, chiar dacă ai vrut să mă îndoctrinezi, totuși îți voi demonstra că voi ajunge unul dintre cei mai destrăbălați tineri, poate de la noi din județ sau dacă nu din țară. Aș vrea să-l salut pe acest tânăr care este chiar lângă mine, pe Benjamin.
Pace vouă, bine v-am găsit.
Benjamin este născut în județul Arad, a avut o copilărie destul de frumoasă. Viața și-a petrecut-o în biserică, părinții lui l-au dus la biserică, dar totuși a ajuns la un moment de cotitură unde viața lui nu mai a avut nimic de a face cu Hristos. Așa că rămâneți lângă noi să ascultați cum Dumnezeu și în ziua de astăzi este un Dumnezeu al minorilor, care poate să transforme vieți și mai ales viețile tinerilor. Aș vrea să te prezint puțin pentru ascultătorii noștri.
Vă salut, mă numesc Voia Benjamin, am 25 de ani, am fost născut în Arad, tocmai în orașul Arad. L-am cunoscut pe Dumnezeu încă din anii tinereții mele, când părinții mei se luptau să mă ducă pe calea cea bună și mergeam în fiecare săptămână, în fiecare zi aproape la biserică. Am cântat și în fanfară, aproximativ 10 ani de zile. Din clasa 9 am fost trimis la liceu penticostal, unde am studiat teologia, dar la vârsta de 18 ani m-am decis să iau pe cont propriu. Am renunțat la școală, la tot ce înseamnă Dumnezeu și am părăsit țara.
Hai să revenim un pic la copilăria ta. Mi-ai spus că de 5 ori pe săptămână mergeai la biserică. Dar ce făceai așa de mult la biserică în fiecare zi?
Și acum nu o să uit. Luni aveam repetiții la fanfară, marți era studiu biblic, miercuri repetiții la fanfară, joi biserică, vineri rugăciune și duminică serviciu divin. Deci chiar mai mult de 5 ori.
Deci, într-adevăr, erai un om bisericos, să-i spun așa, ca și copil. Ce experiențe ți-aduce aminte? Ce te-a marcat mai mult sau o experiență plăcută din anii copilăriei?
În anii copilăriei, o să zic că nu a fost tocmai o experiență plăcută, deoarece eram obligat să fac lucrurile acestea, mi-erau impuse și aici vreau să trag un semnal de alarmă. Nu zic că nu e bine să-ți duci copilul pe calea credinței și așa, dar trebuie să o faci cu înțelepciune, pentru că Dumnezeu vrea să te facă să îl faci să iubească calea Lui, nu să-i impui anumite lucruri.
Copilăria ta a fost, mergând la biserică, implicat în oarecare măsură în slujbele bisericești. Ai ajuns în perioada adolescenței. Ce experiență ai avut din adolescența ta care te-a apropiat într-o oarecare măsură de Dumnezeu, dar și o experiență care te-a îndepărtat de Dumnezeu?
Mie mi-a fost la suflet și am îndrăcit foarte, foarte mult muzica. Am cântat la trompetă aproximativ 10 ani. Eu iubesc să cânt atât cu vocea cât și la trompetă. Asta a fost o experiență care, pot să zic că m-a apropiat de Dumnezeu prin muzică. Am simțit o apropiere de Dumnezeu. Ce m-a îndepărtat de Dumnezeu a fost eu însumi, pot să zic lucrul acesta. M-am răzvrătit în mod deosebit anturajul pe care l-am avut în momentul în care am părăsit biserica.
Cred că foarte multe mame ne ascultă și cred că foarte mulți părinți ne ascultă în aceste momente. Haideți să vedem ce a făcut anturajul dintr-un tânăr care de 5-6 ori pe săptămână era la biserică. Ai ajuns în clasa 9, erai la liceul penticostal din Arad. Ți-a plăcut acolo sau de ce ai mers la liceul penticostal?
Nu pot să zic că mi-a plăcut, deoarece eram la finele școlii generale, eram în clasa 8-a, nu știam cum urmează să fie viața de licean, să zic așa, dar la insistențele părinților și a prietenilor pe care aveam din din biserică, deoarece aveam doar prieteni din biserică, perioada a vieții mele, am ales să merg și eu, să încerc. Erau niște probe pe atunci, ca să poți fi acceptat acolo. Trebuia să faci un eseu și acum o să țin minte, era vorba despre Duhul Sfânt și din aproximativ 50 de oameni care candidau pentru 25 de locuri, eu am fost selectat în primii 3, deci și să scriu a fost unul din talanții mei, să zic așa.
Deci ți-a plăcut în final și la urmă urmei școala. Erai atras de acest liceu, te vedeai ca parte componentă sau efectiv decât un elev?
Iubeam să citesc din Biblie în perioada aia, să cunosc cât mai mult. Oarecum credeam că mergând acolo, într-un anturaj bine, viața mea va o lua un avânt înspre rai, să zic așa. Dar toată chestia asta s-a schimbat în scurt timp, nu a durat prea mult. Am fost acolo doar 2 ani de zile, iar după aia pot să zic că am început să o iau în jos.
Unde a fost cheia? De când ai început să o iei în jos? Pentru că totuși erai la un liceu creștin, acolo religia era la loc de cinste și cred că și Biblia era în aceeași măsură la loc de cinste și colegii tăi, exact ce ziceai, erau cam toți prietenii tăi din biserică. Care a fost momentul cheie care ai simțit că deja cobori?
Nu vreau să dau vina pe lucrul acesta, dar tind să cred că momentul în care părinții mei au divorțat, iar tata nostru a plecat din casă, eu nu am mai simțit nicio frică, nicio obligație, nicio teamă față de autoritatea doar a mamei mele și m-am simțit ca și cum am evadat de la pușcărie, să zic așa. Am zis gata, ăsta e momentul în care eu îmi iau viața în mâini, sunt liber să fac ce vreau și asta a fost prima mea greșeală ca să ajung să cad într-un iaz de întuneric.
În momentul în care ai ajuns în contact, cred că cu băutura și cu țigara, ai gândit ceva? Ce ai gândit în momentul respectiv? Sau efectiv n-ai gândit nimic?
Țin să precizez că încă din tinerețea mea am fost botezat în apă, iar deciziile pe care le-am luat au fost în cunoștință de cauză, ceea ce e mult mai grav. Aveam cunoștințe și știm cu toții că cine cunoaște mult îi se cere mult conform Bibliei. Eu în cunoștință de cauză vroiam să depășesc orice limită a destrăbălării și nu numai. Și când mă refer la destrăbălare, mă refer la mă autodistruge. Căutam un refugiu în ceva ce nici eu nu știam exact ceea ce caut. Și am început să-mi fac prieteni, în ghilimele de rigoare vorbind, cu care să ies prin cluburi, să mergem să ne distrăm. Am început și eu să beau, să fumez ca băieții.
Dar ce ai simțit atunci? Te simțeai în baruri și în cluburi de-a lor sau încercai să imiți ceea ce fac ei?
Eram atât de confuz și mă simțeam oarecum străin, dar totuși mi se părea foarte interesantă viața asta de noapte. Mi se părea că în sfârșit am găsit ceva ce mă ajută, oamenii care mă fac fericit, asta credeam eu. Dar de la o zi la alta devenea tot mai monoton, tot mai plictisitor și eram tot mai deznădăjduit.
Un om care l-a cunoscut pe Dumnezeu și un pic mai târziu o să aflăm și experiența lui sau mai bine zis cum Dumnezeu l-a întors din tot acest rău pentru că Dumnezeu l-a iubit. Viața destrăbălată pe care el o ducea prin cluburi și prin baruri te-a mulțumit pe tine, deci deja te considerai un om mulțumitor, un om care ți-a atins scopul, acesta era scopul tău sau ce scop aveai?
Din contră, asta a fost doar începutul vieții destrăbălate pe care am avut-o. Această viață destrăbălată a durat aproximativ 8 ani de zile. Prietenii veneau și plecau. Eu căutam să-mi fac un renume, să fiu puternic, să fiu cunoscut și să am faimă, bani, deoarece părinții mei, nu pot să zic că au avut o situație materială tocmai strălucită și văzând suferințele și lacrimile mamei mele, ziceam în gândul meu, dacă asta înseamnă să slujești pe Dumnezeu, eu nu vreau așa ceva. Adică ești de 20 de ani la biserică și în aia 20 de ani, 19 ani jumate, eu te-am văzut plângând. Asta înseamnă să-L iubești pe Dumnezeu? Diavolul mi-a întunecat foarte tare mintea și inima mea era atât de împietrită încât în cunoștințele mele încercam să întunec pe alții și veneam cu contraargumente cum că Biblia nu e valabilă. Tot atunci am început să dau și de droguri. Drogurile erau foarte scumpe, eu nu aveam niciun venit financiar, niciun fel de loc de muncă, încă eram la liceu. Am fost exmatriculat de la liceu pentecostal din cauza indisciplinei mele. Trebuia să-mi găsesc un mod de a face bani.
Și cum ți-ai găsit? Care a fost primul tău job?
Primul meu job a fost un om de la protecție și pază, să zic așa, dar nu a durat. Mi-am dat seama că muncesc o lună de zile, 24 de ore pe tură, ca să ajung să câștig 12 milioane banii vechi vorbind acum. Și am zis, asta nu se poate, eu nu pot să mă rezum la atâta. eu sunt un om mult mai capabil, nu am nevoie de așa ceva. Și în clasa 12-a, chiar înainte de examenul de bacalaureat, am abandonat școala și am decis să mă duc în Anglia pentru un an de zile să strâng bani ca să pot să-mi încep propria mea afacere.
Și ai ajuns în Anglia?
Am ajuns în Anglia, am stat acolo nu un an, cum mi-am propus, a fost vorba doar de câteva luni, 6-7 luni. Am așteptat primele două salarii, mi-am făcut câteva mii de lire ca să am bani de investiție și m-am întors în România și ăsta a fost startul degenerării și distrugerii mele în masă, să zic așa.
Ai început să-ți faci micul tău business sau s-a ruinat tot?
Da, dar primicul meu business a fost toți banii pe care am avut, i-am investit în droguri și mă refer la chimicale foarte periculoase. De la un gram, două de marihuana am ajuns să cumpăr zeci de grame, sute de grame, chiar kilograme la un moment dat și pe lângă alea și tot felul de chimicale. O vindeam eu la început în orașul în care stăteam, dar văzând cât de bine merge treaba și cât de mari sunt sumele pe care le făceam, mă uitam în jurul meu și ziceam, nu pot să înțeleg cum stă lumea și muncește pentru 12, 13, 14 milioane pe lună, eu fac banii în două ore, lucrurile au crescut și am început să am propria mea idee, am început să-mi fac oamenii mei, rețeaua s-a extins, mi-am format proprii mei dealeri, eram un furnizor care am ajuns să vând chiar și în mai multe orașe în același timp.
Deja ai început să devii cunoscut. Care era programul tău de o zi?
Asta diferă foarte mult, deoarece zilele mele erau catalogate în două mari categorii. Erau zilele de weekend, care începeau joi și se terminau marți, și restul de săptămână în care trebuia să cumpăr cât mai multe produse calitative la cel mai mic preț ca să am resursele necesare pentru weekend, să nu mai fiu deranjat și să nu fiu nevoit să conduc în stările de abstinență în care eram 24 din 24. Deseori îmi plăteam șoferi să mă ducă, da, țin să precizez că banii nu mai erau o problemă la un moment dat. Totul mergea foarte, foarte bine până în anul 2016.
Hai să vedem până în 2016. Ce însemna pentru tine zilele de weekend? Ai zis că începeau de joi și se terminau marți. Era un weekend prelungit. Ce însemnau?
Da, știu că poate nu o să vă vină să credeți. Țin să precizez că e o minune de la Dumnezeu că încă eu sunt în viață. Pentru mine, seara de petrecere, weekendul în sine, începea joi seara, începeam să consum de la nicotină, din alcool, la toate chimicalele pe care le întâlneam în față. Deci eram omul care nu refuzam absolut nimic. Orice vedeam, consumam în cantități cât mai mari, pot să zic, industriale la un moment dat, fără să exagerez. Și o țineam așa, fără mâncare și fără somn, uneori chiar și până luni, marți, dacă vă vine să credeți.
Am înțeles de la tine înainte de interviu că dacă vă strângeați 20 de persoane, 19 persoane nu puteau să consume atâtea droguri cât te consumai tu ca și persoană. Și cred că fizic, psihic și medical, o asemenea persoană trebuia să fie moartă de mult.
Îi mulțumesc lui Dumnezeu în fiecare zi pentru faptul că încă sunt în viață. Mi-am văzut de multe ori moartea cu ochii și sunt conștient că trebuia să mor de supradoză nouă dată, dar îi mulțumesc și dau slavă lui Dumnezeu pentru că El mi-a mai dat o șansă și astăzi sunt ceea ce sunt prin harul și meritul Lui. Într-adevăr, eram un om foarte ambițios și în momentul în care am promis mamei mele că voi ajunge în capul destrăbălării cel mai rău om pe care i-a l-o văzut, chiar am încercat să mă țin de promisiune. Sunt un om care încerc să fac ceea ce spun și oriunde eram, în orice ipostază, îmi plăcea să fiu în centru atenției. Eram în centru atenției deoarece la mine era toată marfa tot timpul. Oamenii care au marfa tot timpul sunt
un fel de lideri ai grupului săi.
Lideri, cei mai doriți, cei mai lingușiți, mai ales în România, unde lumea nu-și permite. Toată lumea se dă bine pe lângă tine să poată stea în prezența ta, să cadă ceva. Pentru mine asta era modul de a impresiona pe toată lumea. Hai că vă dau și vouă așa două liniuțe, trei liniuțe, dar în timpul în care voi faceți alea două, trei liniuțe, eu fac 20 și le iau pe toate singur. Și pentru mine, nebunia mea, în negura care o aveam pe ochi, asta era modul de a mă scoate în evidență, de a fi cel mai interesant în fața tuturor.
Ai ajuns vreodată în comă sau în pragul morții? Până la ce nivel ai ajuns tu cu drogurile? Pentru că am înțeles că totuși ai avut câteva tentative unde erai aproape pe prăpastia de a muri.
Da, am ajuns și la spital. La un moment dat consumasem atât de multe droguri încât nici nu mai puteam să simt alcoolul și nu știu cum au ieșit o estimare că practic am ajuns în comă alcoolică. doar că nu a fost vorba de așa ceva, bineînțeles, dar așa a fost scris pe fișa medicală. De cele mai multe ori, când ajungeam să simt că nu mai pot, eram cu prietenii mei, să zic așa, căzut cu ambele vase de sânge de la nări explodate, sânge în continuu curgea din ambele nări, nu mai puteam să respir, simțeam cum mă sufoc, chiar și în momentele de ațipeală, în somnul meu, simțeam cum nu mai pot să primesc aer, nu pot nici măcar să zbier după ajutor. De foarte multe ori am simțit efectiv minunea lui Dumnezeu care m-a mai ținut în viață.
Erai la spital și erai în starea asta, exact așa cum o stabiliseră medicii, în coma alcoolică, dar era, cred că, o altă comă. Te-ai gândit în acele momente la Dumnezeu sau nu?
Cu mare părere de rău, țin să vă precizez că nu aveam nicio treabă cu Dumnezeu. Oricât de departe ajungeam, pentru mine era o fală și abia așteptam să-mi revin ca să pot să le povestesc oamenilor de pățeanile mele. Și de fiecare dată o luam mai grav și mai grav la vale.
În acest timp, aveai legături cu mama ta? Sau efectiv relația voastră s-a stins?
Relația noastră s-a stins de cu mulți, mulți ani în urmă. Ea pentru mine nu mai însemna nimic. Era doar un om în viața mea care nu conta absolut deloc părerea ei sau ce face sau care e viața ei. Nu m-am ascuns de ea niciodată, țin să precizez. Ea știa toate lucrurile pe care le fac, pentru că vreau eu să știe, doar că nu stăteam acolo, eram tot timpul plecat de acasă, aveam domiciliul tot timpul schimbat, deci 3 zile acolo, 2 zile dincoace, 1 săptămână dincolo, 1 săptămână dincoace.
Ea știa, era informată, dar nu avea nici o putere sau nicio autoritate asupra ta. Deja tu erai pe picioarele tale și nu ascultai niciun sfat, orice ți-ar fi spus. Dar hai să vedem momentul în care ți-ai dat seama că totuși ceea ce faci tu nu este bine. Pentru că sunt convinsă că ai fost de atâtea ori la un pas de moarte. Când a fost acel click, când ai realizat că totuși erai un nume, erai un brand, să-i spun așa, dar cred că a venit și momentul respectiv.
Într-adevăr a venit, doar că nu a fost în puterea mea să schimb ceva. Cum spuneam și mai devreme, în anul 2016, unul dintre furnizorii mei de chimicale a fost prins de poliția DICOT din România, Arad, iar acela mi-a făcut un flagrant mie, care la rândul meu a fost luat de poliție și a ajuns în tribunalele arestat și riscam ani de pușcărie.
Dar cum ai scăpat? Pentru că odată ce ajunge acolo, cam rar se întâmplă să scapi.
Da, o să ajungem și la asta. Ceea ce vreau să vă spun acum e că atunci mi-am dat seama că lucrurile pe care eu le-am făcut, le-am făcut spre distrugerea mea, spre degenerarea mea, dar cu toată părerea de rău, îmi dădeam seama că eu nu am nicio scăpare și că nu am cum să ies din lucruri, din chestiile astea singur. Eram disperat, urmam un curs de reintegrare în societate, iar acest curs mă obliga pe toată perioada procesului să fac niște analize. Constau în analize de sânge și de urină ca să depisteze dacă eu mai consum sau nu droguri și deși trebuia să fac acele analize, eu eram incapabil să mă las de consumat și dacă reușeam mai mult de o lună după ce făceam analizele, primul lucru pe care îl făceam, mergeam și îmi făceam un joint sau trăgeam din nou, eram o situație pierdută.
Ai intrat în contact un pic sau poliția a intrat, mai bine zis, în contact cu tine. Ai avut 1-2 condamnări și totuși ai scăpat. Cum așa?
După multă cheltuială și multe ore în folosul comunității, pedeapsa mea a fost de 4 ani cu suspendare. Asta m-a obligat să-mi găsesc un loc de muncă, m-a obligat să fac 160 de ore de muncă în folosul comunității, m-a obligat să fac și acele cursuri de reintegrare în societate. Fiecare mișcare trebuia să fie monitorizată, fiecare adeverință de venit, fiecare stare lucrativă, orice ieșire din țară, orice lucru, eu trebuia să-l anunț. Fiecare mișcare eu trebuia să o anunț înainte să o fac.
Ai fost controlat într-o oarecare măsură, ai fost condamnat și Dumnezeu te-a scos de aici, de la pedeapsă, sau cum s-a întâmplat?
Sentința a fost 4 ani cu suspendare. Era o minune că în momentul în care pe mine m-au ridicat oamenii legii, nu știu cum, efectiv eu mai aveam doar o pungă de marihuana, ceea ce nu s-a întâmplat niciodată în ani de zile. La mine era tot timpul ca un depozit acasă. Nu știu cum s-a întâmplat atunci, că tot ce aveam pe stoc era deja vândut, banii erau în altă parte, majoritatea, și ce au găsit la mine nu au fost probele suficiente pentru a-mi dea o pedeapsă cu executare. Dar, văzând și minunea aceasta, inima mea a rămas la fel de împietrită. Și după ce am reușit să trec de acel curs de reintegrare în societate, iar analizele au ieșit negative, primul lucru pe care l-am făcut a fost din nou să consum, din nou să mă implic în lumea drogurilor și din nou să-mi creez afacerea mea din acest lucru. Dar spuneam că de data asta o voi face mult mai inteligent și nu voi mai avea încredere în nimeni.
Dar ți-ai început din nou afacerea, din nou cred că a funcționat, din nou ai ajuns, oricum erai cunoscut, deci nu trebuia să mai lupți pentru numele tău, dar firul roșu ne duce undeva și anume ne duce la acel punct în care Dumnezeu a intervenit în viața ta. Pentru că la începutul interviului nostru v-am spus că omul de lângă mine se numește Beniamin, care înseamnă fiul dreptei. Și totuși Dumnezeu a fost drept cu el. Cum?
Deși aveam tot ce mi-am dorit acasă, relația mea cu mama a început să devină mai bună când eu m-am întors acasă ca și fiul risipitor, angajat în două locuri, chiar trei locuri de muncă în același timp. La un moment dat, pe lângă business-ul meu, să zic așa, am început să o susțin financiar. Toată lumea din jurul meu mă iubea, să zic așa. Aveam relațiile de care am avut nevoie. Starea financiară niciodată nu a fost mai bună. Totul mergea perfect, doar că efectiv în interiorul meu simțeam că mare de ceva, simțeam că explodez, simțeam că mă distrug atât psihic cât și fizic. Efectiv, nu mă mai simțeam acasă.
Am înțeles că aveai de toate. Deci nu-ți lipsea ceva care să zice, ok, îmi lipsește lucrul ăsta și trebuie să ajung. Ce gândeai tu că îți lipsește?
În ciuda faptului că eram împlinit din punct de vedere material și poate cu prietenii mei și așa. Aveam un gol în suflet pe care nu vi-l puteam descrie. De fiecare dată când ajungeam acasă, după o zi, două de petrecere, cu prietenii mei, cu lumea bună cu care eram, cu bani. Țin să precizez că de fiecare dată când mergeam la o petrecere, pentru mine era un câștig. În ciuda distracției pe care o aveam, ajungeam acasă și sufletul meu plângea. Era nevoia de Dumnezeu, era Duhul Sfânt care încă cred că era în mine.
Tocmai spuneai că nu aveai nicio relație cu Dumnezeu și exact la fel spuneai că golul tău din inimă, cred că numai Dumnezeu ți l-a putut umple. Îl considerai pe Dumnezeu persoana care îți va umple golul sau nu?
Nu aveam nicio treabă cu Dumnezeu în momentul ăla, țin să precizez lucrul acesta. Dar cred că miile sau milioanele de rugăciuni ale părinților mei și lacrimile care s-au vărsat pe obrajii lor nu au fost zadarnice. M-am făcut să-mi conștientizez până nu-i prea târziu că fuga mea e o goană după vânt. Tot ceea ce realizez aici va duce la distrugerea mea.
Primul tău pas care a fost spre reabilitare, să numim așa?
A fost să părăsesc locul în care m-am născut. Pentru mine locul ăla era locuința morților. Foarte bine din punct de vedere fizic, din punct de vedere material, din toate punctele de vedere, dar mă ducea în groapă tot mai tare și am ales să plec de acasă. Am ales să o iau de la zero, să-mi reinventez viața, să renunț la toate vicile mele și să o iau de la capăt. Am venit în Austria, aici, la Bruck, Kaffenberg, mai exact, fără niciun gând să-L cunosc pe Dumnezeu. Efectiv, am fost împins de o mână divină, m-a împins să plec de la bine la greu. Vă dați seama, nimeni nu vrea să plece de unde e bine ca să meargă să dea de greu. Pentru ce? Dar, efectiv, o mână divină m-a întors din drumul meu și m-a dus aici, unde eu cred că e nevoie de o trezire.
Dar cum ai ajuns la biserica de la Bruck?
Am venit aici, în țară, m-a chemat un prieten, a zis să vin să văd cum e, dacă îmi place, să o să locuiesc aici. Și nevasta lui are o soră, pe nume Damaris, ea a fost persoana care pe mine m-a chemat la biserică, la biserica din Bruck, la Philadelphia. Fiind un băiat generos, am zis, ok, de ce să refuz, adică eu sunt familiarizat cu lucrurile acestea, o să accept invitația ei. Și am acceptat. Și am venit aici la biserică, am venit o dată de două ori, m-a plăcut și am zis că o să continui să mai vin, fără speranță că inima mea va putea fi vreodată dezghețată.
Ce ai simțit când ai urcat treptele acestei biserici?
O întrebare foarte bună. Am găsit aici niște oameni foarte, foarte spitalieri, niște copii al lui Dumnezeu, la care, vă spun sincer, le sunt recunoscător. Au fost ca și o familie pentru mine, din toate punctele de vedere. Am avut susținerea lor. Vreau să-i mulțumesc în mod deosebit fratelui Dani, păstorul bisericii Philadelphia, care m-a sprijinit în rugăciune și a fost ca un mentor pentru mine. M-a ajutat și încă mă ajută să-mi găsesc calea și să lupt. E ca un tată care îmi dă cele mai bune sfaturi.
Ți-ai găsit aici identitatea? Le-ai spus fraților de aici din biserică că tu ai fost efectiv botezat, ai fost botezat cu Duhul Sfânt, că ești dintr-o familie de creștini?
Eu am fost foarte convins că lanțurile cu care eram eu legat nu pot fi rupte atât de ușor. De aceea aceea, la scurt timp după ce am frecventat biserica, am apelat la fratele Daniel pentru o mărturisire, deoarece pentru mine a fost mult prea greu să las toată viața mea în spate, vă dați seama. A fost o trecere așa bruscă, un șoc, să zic așa.
Și acum te bucuri din plin de viața de creștin, pot să spun așa, și cred că ai avea ceva de spus, aș vrea să le transmiți celor care ne ascultă și nu în ultimul rând părinților care se confruntă cu copii rebeli. Să știți că exact ce povestea Beniamin, în spatele căutărilor respective, el aștepta ceva și acel ceva a venit foarte târziu, acel gol, să știți că numai Hristos poate să-l umple.
Meritul e în totalitate lui Dumnezeu, vreau să precizez lucrul acesta. Eu am încercat de multe ori pe cont propriu să renunț la ceea ce îmi face rău, dar a fost tot o luptă în zadar, reușeam o săptămână, două, poate trei, o lună, să zicem, și după aia din nou cădea mai rău și mai rău și mai rău de fiecare dată. Vreau să transmit un mesaj tuturor tinerilor că aceste plăceri deșarte care poate te face să te simți euforic și să te simți bine sau cineva s-au împlinit pentru câteva momente, pentru câteva ore, pentru câteva zile, în cazul meu, care era mai puternic pe psihic. Vreau să zic că sunt doar niște iluzii care au niște urmări, care vor aduce multă suferință, iar adevărata fericire nu o poți găsi altundeva decât la Dumnezeu și stând aproape de El. Părinților, vreau să vă spun, să luați exemplu părinților mei care, deși m-au văzut aproape după gratii, nu odată, n-au încetat să se roage. Duceți copiii la biserică pentru că e foarte important baza creșterilor și rugați-vă pentru ei.
Stimați ascultători, v-ați dat seama că la microfonul din spatele radioului este un tânăr care a avut o experiență pe care nu mulți tineri au avut-o și totuși rugăciunile părinților lui au fost ca niște pietre puternice pe calea lui. De aceea pot să vă transmit versetul: căutați mai întâi împărăția lui Dumnezeu și neprihănirea lui, căci toate celelalte lucruri vi se vor da pe deasupra. Și lui Beniamin chiar pe deasupra i s-a dat și această posibilitate de a părăsi țara și a ajunge în Austria și, în primul rând, faptul că aici Dumnezeu i s-a descoperit și el s-a lăsat acceptat de către Beniamin. De aceea, nu uitați, indiferent ce păcate aveți, rugăciunea și întoarcerea la Hristos poate să vă ierte de orice nenorocire și de orice păcat. A fost aici direct Gabi Buștei împreună cu Beniamin. Fiți binecuvântați de Domnul!
Lipește-mi, Doamne, sufletul de Tine, mai mult ca floarea veșnică de stânci. Să uit de ani, de lume și de mine și să privesc în ochii Tăi adânci. Thank you.